Baie baie welkom by die programme van Radio Kansel. Mensdom het die jaar nie gevlieg nie, nê? En kan jy dit glo, jou wrintie waard is ons voorreg om hier op Kersdag in die jaar 2024 met jou ons luisteraar te kuier. So baie baie dankie dat jy te midde van al die bedrywighede, want ek is seker is regtig besig by jou, nê? Vanoggend dalk die erediens bygewoon en dis altyd 'n uitsonderlike gebeurtenis en nou miskien regmaak vir die Kersete of wat jy ook al beplan, maar dankie dat die radio aan is. En dat jy saam met ons luister hier op die senders van Radio Kansel. My naam is Jannie Pelser, hierdie program se naam is Perspektief, Zani is ons tegniese adviseur en ons sê vir jou baie dankie dat ons met mekaar kan saam kuier. Nou, Kersdag, hoe dan nou anders? Kerswense en Kersdag, die gaan saam met mekaar. En ek het 'n paar, amper sê ek geliefdes, maar ek kan maar sê geliefdes, want ons ken mekaar nou al 'n lang tyd en ons praat baie dikwels saam met mekaar. Mense met wie ek graag kuier hier in die programme van Radio Kansel, gaan ek vra en het ek gevra of hulle so 'n kersgedagte met jou as luisteraar sal deel. En onthou, dis nie net woorde in die wind nie, dis 'n kerswens, dis 'n kersgedagte. Bind dit aan jou hart en orienteer jou lewe aan die hand daarvan. En ervaar hoe dat die Here ook jou lewe verryk. So baie dankie dat jy ingeskakel is. En ek wil sonder meer en sonder dadelik begin met my eerste gas en dit is professor Wannie Karstens. En ek het vir Wannie gevra, Wannie, asseblief vertel 'n bietjie en praat 'n bietjie met ons luisteraars oor Kersdag, Kersfees, die boodskap van Kersfees, wat ook al in jou hart is en sê so ietsie van jou eie konteks asseblief.
Hallo Jannie, ek is 'n afgetrede akademikus van die Noordwes Universiteit en ek is besig met al wat 'n taalaktiwiteit is en ek is tans besig met die skryf van 'n nuwe boek en dit hou my nogal redelik vas. So ek het vinnig 'n paar notas geskryf vir ons gesprek en ek hoop dit is sinvol. Wat ek het verlede jaar het ek ook deelgeneem hierse en toe het ek gepraat oor die konsep hoop, hoe belangrik hoop vir ons is. Nou, niks het verander sedertdien. Dit is 'n jaar later en ons het nog steeds hoop nodig. En as 'n mens nou kyk wat daagliks rondom ons gebeur, dan het jy rede om verskriklik moedeloos te word en te dink, maar wat bring die hoop my in die sak? Ek het vanoggend gou vinnig terwyl ek my koffie drink, sommer net so 'n paar goedjies neergeskryf oor dinge waar dit skeefloop. En ons almal woon in hierdie land en rondom ons stort dinge in duie. Ek bedoel, ons kyk na munisipaliteite. Ek kyk na onlangs na 'n koerant hier in die dorp waar ek nou woon in Potchefstroom, hoe dit nou verskriklik vinnig agteruit gaan en die gate in die paaie word meer en die mense word al meer moedeloos. En dis nou net, dis nie net in Potchefstroom, dit is reg oor die land. Ek bedoel, Lichtenburg het feitelik nie meer dienste nie en jy kan een na die ander plek noem. Binnekort, ek en my vrou, as ons nou afry Kaapse kant toe, dan ry ons deur die klein dorpies en ons sien hoe gaan hulle agteruit.
Ja.
Die paaie, waar ons op, veral die streekspaaie het baie gate, veral in die dorpe, en baie mense sê as jy in die Wes-Kaap kom, dan het jy eers regtig hoop dat dinge beter kan word. En dit is so, dit hang 'n belangrike aspek van hoop, dat daar beter bestuur kom, dat daar beter leierskap kom. Ons het dit op hierdie stadium nie. Maar as ons hoop verloor, dan gaan op die ouend niks gebeur nie. Kyk byvoorbeeld net na ons hospitale. Ons minister het 'n tydjie terug geskryf dat dit min mense is wat regtig sukkel in die hospitale. Maar praat jy met die algemene mens, is dit presies die teenoorgestelde. In onderwys is daar nog 'n klompie paar duisend pittoilette. Hoe na 30 jaar het ons nog pittoilette? Die minister het gesê sy sal sorg dat dit binne die volgende paar maande opgelos word. Ons moet kyk. Ons het die Afrikaanse gemeenskap sukkel met die Bela wetgewing. En dis vir ons nog belangrik omdat dit iets is van ons identiteit, maar daarmee gepaard gaan ons taal wat in die gedrang kan kom. En dis 'n stryd tussen die Afrikaanse gemeenskap en natuurlik dan die ANC wat in beheer van die land is. Ons almal is bekommerd oor die nasionale gesondheidsversekering. Die land kan dit nie bekostig nie. En op die oomblik ons kyk na die ongelooflike korrupsie. En as nie gevolg nie, ek wil jy steel en jy gaan aan en jy kom weg daarmee. Kyk byvoorbeeld net na die Zondo-kommissie se verslag. Nou, dit alles gee vir mense die gevoel van ons is reddeloos verlore. Ek dink en ek kan dit verstaan. En ek wil tog vra dat ons so klein bietjie verder kyk. Want wat is hoop? Ek het op die webblad van die Woordeboek van die Afrikaanse taal gaan kyk na wat is hoop. En hulle verklaar hoop soos volg. Dis 'n geestesgesteldheid waarin 'n mens verwag dat wat jy begeer sal gebeur. Die verwagting sterk oortuiging gepaard met die innige wens dat iets waarna 'n mens verlang werklikheid sal word teenoor wanhoop. Nou ja, ons het wanhoop. En nou sien julle, dit is iets waarna ons uitsien, iets wat ons baie graag wil hê. Ons wil graag hê dat ons land werk. Ons wil graag hê, as jy hospitaal toe gaan, moet jy veilig voel. As jy jou kind skool toe stuur, wil jy hê dat jou kind veilig is en dat jou kind goeie onderrig ontvang. En so kan ek een na die ander gaan, as jy op die langpad klim en jy ry Kaap toe of Noorde toe, wil jy weet dat jy veilig by jou bestemming kom. Al daardie soort van goed. En as jy ergens ry, wil jy weet, jy word nie gekaap nie, jy moet daar die hoop hê. Dit is vir my 'n belangrike ding, dat ons op die ouend die geestes ingesteld kry van positief wees, ten spuite van al die ongelooflike negatieve dinge rondom ons. En dit sien ons nogal in ook in Kolossense 1 vers 23. Daar staan dan, maar dan moet jylle nie laat losruk van die hoop wat aan jylle gewek is, die evangelie wat jylle gehoor het nie. Want dit is die belangrike ding wat ons op Kersfees moet hê. En dit is dat die evangelie vir ons hoop gee, dat die toekoms beter gaan wees. En hierdie toekoms gaan beter wees as die een wat rondom ons in duie is. Elkeen van ons wil 'n lewe hê waar jy veilig voel, waar jy geborge voel, waar jou gesin, jou familie veilig is, waar jy genoeg fondse het om te eet, om te bly ensovoorts. Dit is wat ons aan die gang hou. My hoop op hierdie Kersfees is dat ons nie hierdie hoop verloor nie. Kom ons behou die geestes ingesteldheid dat dinge beter sal gaan. En kom ons glo dat dit dagliks beter sal gaan rondom ons. Ons moet weet dit sal beter rondom ons gaan. En ons kan niks daaraan doen nie. Kom ons hoop vir 'n lewe waarin ons almal voorspoedig gaan wees, waar ons mekaar in die oog gaan kyk en mekaar 'n goeie nuwe jaar gaan toewens en gaan sê, my hoop vir jou is dat die volgende jaar 'n beter jaar is as die een wat verby is. Maar my hoop is ook dat jy die dag wat ons nou vier, 'n besondere dag sal hê saam met jou familie, jou gesin, jou vriende, maar ook met jou vader, dat dit 'n uitsonderlike dag vir ons almal moet wees. So Jannie, my hoop vir hierdie nuwe jaar is dat ons nie hoop sal verloor nie, dat ons hoop sal behou. En hierdie hoop moet ons vorentoe lei. Hierdie hoop moet vir ons sê, dinge sal beter gaan. En ons moet weet waar ons daardie krag moet kry. Dankie vir die geleentheid en ek hoop hierdie hoopvolle boodskap help om hoop lewendig te maak.
Nou ja, daar kan geen twyfel wees by ons luisteraars waaroor hierdie boodskap gegaan het nie, namelijk oor hoop en ons het die hoop so nodig. En mag jy ook vandag vervul word met hoop in die wete dat Christus Jesus vir ons 'n nuwe pad kom baan het, 'n weg kom wys het, dat ons die Heilige Gees het wat vir ons help om in hierdie hoop te wandel, maar ook medewerkers te wees om hierdie hoop 'n werklikheid te maak in die lewens van mense en van gemeenskappe. Professor Wannie, mag u persoonlik 'n wonderlike Kersdag belewe en mag die jaar wat voorlê vir u verras op baie maniere en 'n sterkte met die boek waarmee u tans besig is. Ek wil nou sê, ek hoop die woorde kom sommer so vanself. Baie sterkte vir u.
Baie dankie Jannie en my hoop is dieselfde dat die woorde vloei, hoor.
Sterkte, ja, so gesels professor Wannie Karstens en heerlik om te hoor van die hoop en dat ons sonder die hoop nie kan lewe nie. Jy luister na die programme van Radio Kansel, hierdie program is, sy naam is Perspektief, ons saai uit hier op Kersdag en ek het my goeie vriend Johannes Vroneman gevra, professor Johannes Vroneman, dat hy vir ons ietsie vertel van homself, sy konteks, en dat hy 'n bietjie met ons luisteraars deel rondom Kersfees, Kersdag, die Kersgebeure en die boodskap daarvan. Baie dankie Johannes, dankie dat jy die tyd neem.
Goeiedag aan jou Jannie en ook aan al die luisteraars. Groete op hierdie dag waarop ons God se groot goeie nuus storie vier. En dit is waaroor ek vandag wil praat, oor goeie nuus. Ons het nou geluister na Wannie wat vir ons 'n bietjie die agtergrond geskets het en teen daai agtergrond wil ek voortgaan. En nou ja, ek is 'n afgetrede professor in journalistiek. Ek en Wannie was lank kollegas gewees daar op Potchefstroom. Nee, en ja. Soos hy homself besig hou, doen ek het ook maar nog steeds steeds besig met media sake letterlik elke dag van my lewe en ek is ook geseend met goeie gesondheid en so dat 'n mens kan aanhou met werk, want jy hou nie op met werk omdat jy met pensioen is nie, né? Ek wil 'n ander boodskap vandag aan julle bring. Net soos ons nie die hele jaar hoef te wag om Kersfees te vier nie, ek dink ons kan elke dag van die jaar iets vier van God se goeie nuus aan ons, van Christus wat vir ons gekom het. En soos dit ons nie hoef te wag vir een keer 'n jaar om fees te vier nie, hoef ons ook nie te wag in die gewone lewe, jy weet, vir een keer in 'n blou maandag, dat iemand tog nou 'n goeie nuus storie vir ons vertel nie, want dit glo ek van harte, daar is oral in die media stories wat ons harte verblei en hoop gee. En die hoop ook nie sommer net oppervlakkige hoop nie. Soos Wannie ook net nou, jy weet, gesê en ook aangedui het, ons praat nie hier van sommer net 'n vaag hoop nie. Ons praat hier oor 'n hoop wat tog nog gegrond is in ons hoop in ons goeie Vader en in Christus. So ek wil nie net 'n bietjie weier gooi tog wel. Ek wil nie net praat oor goeie nuus stories wat, jy weet, soort van bietjie oppervlakkig en soms selfs 'n bietjie stroperig kan klink nie. In die journalistiek praat ons mos van sonskyn journalistiek. En joernaliste skram weg daarvan, want dit is nie 'n goeie naam nie. Dit beteken jy verdoesel die slegte en jy gaan nou met opset konsentreer op die positiewe. En dan dikwels nou, jy weet, sal mense sê, ja, jy is nou besig om die regering of die of die daai goed te praat en mooi te laat lyk, maar eintlik is jy besig om die werklikhede weg te steek. En dit is beslis nie wat ek in die oog het nie. So daarom praat ek dan nou eerder van konstruktiewe journalistiek. En dit is journalistiek wat inhoud het, wat substansie het. Dit is journalistiek wat aan lesers nie net die mooi aanbied nie, maar ook die negatiewe en die verkeerde, maar wat dit in balans doen en wat nie dat die verkeerde en die negatiewe altyd oorwin nie. Want dit wil vir my lyk asof daar altyd 'n slaggat is wat wel die afgelope week gevul is, wat reggemaak is deur mense wat baie keer nie eens betaal word om dit te doen nie. Ja. Jy weet, so ons kan die slaggate tel wat nou ontstaan en ek, jy weet, gelukkig hier by dorp waar ek woon op Kleinmond het ons nie slaggate nie. Maar so jy weet, ons het almal tog wel iets om op te konsentreer wat positief is. Maar ons kan nie die sonde ontken nie. Ons kan nie want anders te waarom sou Christus gekom het? As daar nie sonde was nie, as daar nie die verkeerde was nie, as ons nie verlossing nodig gehad het nie. So die uitdaging is om met balans te skryf en dan uiteindelik te praat oor die wêreld hier om ons. En te wys dat die liefde die kwade kan oorwin. Dat daar tog antwoorde ook is waar gelowiges hul roeping uitleef. Nou, as ek jou nou nog nie oortuig het nie, wil ek nog 'n bietjie verder gaan. Die feit van die saak is stories met diepte wat nie wegskram van probleme nie. Dit is stories wat ook op die ouene met integriteit die stories van hoop aan ons kan vertel. En daai stories van hoop is in my boekie vlaggies van God se koninkryk wat ingeplant word. En dit sien ek daagliks en ek glo dat jy as luisteraar dit ook gereeld kan sien. So as ons Kersfees dan nou vier, die dag waarop ons dink aan God se groot geskenk aan ons, kom ons dink ook aan God se genade wat daagliks in ons lewe te siene is en wat ons dit kan beleef. Daai tekens van die koms van God se koninkryk, dit is daar te sien en dit is ook, glo dit as jy wil, oral ook in die media te sien. Maar nou moet ek nou onmiddellik byvoeg ook, dit is gewoonlik nou nie in die radio se nuus hooftrekke te sien nie. Dit is ook nou net soos wat jy nou nie gaan 'n storie hoor wat sê dat soveel 100,000 mense het nou vandag hier op Kersdag kerk toe gegaan nie. Dit tel nie as nuus nie. Nou ons kan dalk nou sê hoekom nie, maar die nuus het 'n sekere styl en 'n sekere iets wat hy beskou as nuus en dit is ongelukkig gewoonlik die skokkende, die rampe, die ellendes, die ongelukke, mense wat doodgaan. Jy het nie stories oor mense wat gebore word nie, maar jy het wel stories op die radio van mense wat sterf. En ons sou daaroor lank kon praat, maar kom ons laat dit nou daar. Die feit van die saak is dat dit aanlyn ook 'n bietjie anders te lyk en daaroor moet ons lig loop. Maar ek wil jou tog aanmoedig om die talle stories van hoop te gaan lees. Weet jy waar kry jy hulle? Ek gaan vir jou sê waar. Hulle is byvoorbeeld in jou eie gemeenteblad. Hoe jy ook al jou gemeenteblad kry, daar kry jy dit aanlyn, daar druk hulle hom nog vir jou op papier. Daar's 'n Facebookblad vir jou gemeente, is daar nie? En as dan nie, en is nie gaan praat met jou dominee of jou pastoor en sê ook, want ons het dan sulke baie goeie nuus om te vertel, hoekom vertel ons dit nie? Ek sien dit ook in kerklike publikasies wat ek aanlyn of op papier lees. Ek sien dit in my gemeenskapskoerant. Nie altyd en elke dag nie, maar dit is tog ook daar. Hier in ons omgewing het ons 'n weeklikse gemeenskapskoerant wat net goeie nuus dra. Elke week. Elke week. Geen stories van verkrachtings nie, geen stories van ongelukke nie, niks daarvan nie. Daar's goeie nuus stories hierso in die pragtige omgewing waar ek hierso bly by die see. Daar's altyd goeie nuus stories. Jy kry dit in tydskrifte. Daar's verskeie tydskrifte wat regtig konsentreer op goeie nuus, opbouende stories. En dan natuurlik op die radio ook. Jy weet, ek's 'n groot radioluisteraar. En daar's altyd, elke dag is daar hierdie wonderlike stories van wat mense doen, hoe hulle ander mense help, hoe hulle uit swak omstandighede uitstyg. Dit is daar. En ook televisie nou. Ek is nie 'n groot televisiekyker nie, maar ek dink tog daar is as jy die programme reg kies, is daar jy weet goeie nuus stories daar en deesdae doen ek nou nog ons baie kyk ek nog ons baie na YouTube. Nou ook daar moet ek ongelukkig 'n waarskuwende noot jy weet laat hoor. Daar's party goed wat net gewoon oordrewe is en wat die dinge skeef trek. So jy weet, gebruik nou jou gesonde verstand en kyk 'n bietjie, maar ek vind op YouTube is daar die wonderlikste programme. Ek meen daar's meer programme daar as wat jy in 1000 jaar kan kyk. Moet dis nie vaskyk in die slegte nie, soek die positiewe en jy sal dit kry, want mense wat altyd kla het nie lekker stories om te vertel nie. Daar's altyd soveel lekker positiewe stories wat mense sal na luister as jy dit oorvertel. Dus vriende, mag jy 'n vreugdevolle Kersfees hê en mag die selektiewe gebruik van die media jou help om 'n vreugdevolle 2025 te beleef waar ons daagliks God se genade ervaar en ook daarvan in die media verneem.
Baie baie dankie professor Johannes Vroneman vir daai besondere bydrae, die insigte wat jy met ons gedeel het, so vanuit die joernalis se stoel uit by wyse van spreek. Pragtige term en formulering, konstruktiewe journalistiek, en mag ons ook veel meer daarvan sien in die jaar wat voorlê. Seën mense vir jou professor Johannes en jou gesin, jou mense, jou familie, ook daar in die pragtige omgewing waarin jy woon, en mag die nuwe jaar vir jou baie baie besondere verrassings en moontlikhede inhou. Baie dankie. Ai, is dit nie die lieflikste wense en gedagtes wat met ons as luisteraars gedeel word nie? En nou is dit my voorreg om vir Johan Pienaar te verwelkom, en dis eweneens 'n bekende, en dit is heerlik om vir hom te vra. Johan, jou hart loop seker oor van vreugde en opwinding en verwagting, en ook perspektiewe rondom Kersfees en die Kerstyd. Deel asseblief met ons luisteraars.
Janie, baie dankie. Luisteraars, baie dankie. Dis wonderlik om saam julle te kuier. Ek sit sommer net en dink, terwyl ek nou wag, Jannie, om aan, op die lig te kom, dat het nou amper kwestie van, ek dink, 45 jaar is, wat ek by Radio Kansel betrokke is en uitsaai vir hulle. So ek wonder hoeveel keer het ons nie al kersgesprekke gehad. En hierdie jaar is dit toch vir my asof daar iets anders is, asof daar een groter verwagting is. Mag ek begin deur te sê, groter spanning is rondom baie goed. Kyk, ons wêreld is geweldig onseker. Dit wat op die oomblik in die Gaza gebeur, in die Oekraïne gebeur, in ons eie land gebeur, is regtig dinge wat groot onsekerheid bring. En as ek soms so dink aan my kersboodskappe oor die jare, is die uitdaging om vir onsself nou te vra, wat is die relevantie van kersttyd nou? Nie net die tyd vir kerspresente nie, en is lekker presente te kry, nie net die tyd vir liggies nie, en ach, hoe mooi is die liggies, en die kerssang, en al die goeders, selfs in die winkels, hoe prachtig is het nie om dit te sien nie. Wat is die relevantie van kersttyd juist nou? En ek dink so baie hierdie afgelope tyd aan die heel eerste, wil ek byna sê, aankondiging van kersttyd, toe die engel voor Maria gaan staan, en vir haar sê dat sy hierdie wonderlike swangerskap gaan hê, en dat sy om Jesus moet noem, Lukas 1 vers 32, 31, 32, en dan nog verder, en dis asof hierdie koor een crescendo bereik, hy sal groot wees, en hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Hierdie wonderlike, wonderlike loflied, gesang, belofte, kan ek sê, oopmaak van die hemel. En dan die woorde van Maria, in Lukas 1 vers 34, wat, dink ek, by baie van die mense wat op die oomblik luister, in hulle harte lewe. Die vraag, dis baie mooi, dis baie reg, dis baie goed gesê, dis baie lekker om al hierdie dinge te doen, en dan sê Maria vir die engel, hoe is so iets moontlik? Hoe is so iets moontlik? En haar spesifieke beswaar of haar spesifieke vraag is, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Ons vraag is, hoe is kersttyd moontlik in hierdie verdeelde, verdraaide, verskeerde wêreld waarin ons leef? Weet jy, Jannie, daar kom gister weer een foto van een van die kleinkinders in die Gaza by my verby. Ek het net achter my lesenaar gesit en ek by my hart leeg huil oor die stikketyd van die wêreld. Hoe is dit moontlik dat ons toch kersttyd in hierdie jaar kan belewe? En nou is antwoord die engel in Lukas 1 vers 36 op so ongelooflike manier. Hy sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, sê hy vir haar, 'n bloedverwant van jou Elisabeth het in haar ouder homself ook een seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. En nou hierdie woorde, niks is vir God onmoontlik nie, niks is vir God onmoontlik nie. En ek dink as daar nou een boodskap is, Jannie luisteraars, wat ons vanself moet toeëien in hierdie tyd, en wat ons groot oor die wêreld moet skrywe waar ons leef, dan is dit hierdie woorde, niks is vir God onmoontlik nie. En kyk nou maar net hoe is hierdie goue draad, een wat dwars deur al die kersverhale loop. Sagaria en Elisabeth, van wie die engel nou pas gepraat het, daar staan sy in haar ouderdom, en die ander verhaal wat ons kry, sê dat sy al lank al verby die ouderdom was, om kinders in die wêreld te bring. Sy sou ergens gesit het en Santa Manus besluit, wel dis nou maar so, ons gaan ons moet toewy en ander goeders, ons eie kind sal ons nooit hê nie. En geen mediese hulp, geen raad nie, hulle was verby die tyd, en ek dink baie van ons, wat in daardie ouderdomme sal verstaan, wat hulle verlede tyd moet wees. En nou verras die Here vir Sagaria en vir Elisabeth, deur vir hulle te sê, selfs in hierdie onmoontlikste van die tye, in hierdie onmoontlikste van jou liggaam, gaan ek vir julle 'n baba kom gee. En as Sagaria half stotter en stamel in die tempel, en Elisabeth vir hom sê, maar Here, kyk net na my, kyk na my plooie, kyk na my lyf, Here, jy weet ons, jy het by ons gemaak, jy weet ons hoe werk die fisieke van die mens. En ja, sê vir haar, onthou net, niks is vir God onmoontlik nie. Gaan die mens bietjie verder, en kyk jy na die ontmoeting met Maria. Maria wat nou vir hom hier sê, Sy sê, Here, hoe is dit moontlik? Aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Daar was nie op daardie stadium, Jannie, was daar nie kunsmatige eksaminasie, daar was geen van die mediese prosesse wat ons nou kon volg nie. As 'n man en 'n vrou nie by mekaar gekom het nie, kan ek dit sommer plat stel, was daar nie 'n baba nie. Here, hoe kan dit gebeur? Die Here sê, niks is vir God onmoontlik nie. En as 'n mens nou nog terugkyk na die woorde voor, dis die Heilige Gees wat oor jou sal kom, die krag van die Allerhoogste, die een wat gebore word, 'n seun van God, hierdie, kan ek sê, onbeskryfbare God, kom deur hierdie klein jong vroukie, onaansienlik, nie, ek praat nie van fisies nie, maar ek bedoel in terme van haar statuur, en hierdie klein, gewoon mensie, soos ek, sê, ek gaan deur jou, gaan ek hierdie God van alles, gaan ek deur jou, sê die God, in die wêreld bring, want, vir God, is niks onmoontlik nie. Die herders, nog 'n deel van die verhaal, wat ek dis wat baie kort wil noem, die herders was regtig nie gesiene mense nie. Trouwens, hulle was so ongesien gewees, dat die hof nie hulle getuienis aanvaar het nie. Hulle was regtig verworpelinge, omdat hulle van wie hulle werk nie gereeld in die tempel kon kom nie, was daar vir hulle geen ruimte gewees in die samelewing daardie tyd nie. En Jannie, en wie is die eerste mense wat die getuienis word van hierdie Jesus? Kom ons sê, wie is die eerste dominees wat op die kansel van die wêreld gaan staan en praat oor hierdie Jesus en die wonderlike boodskap van die engele en al die blydskap wat hulle gebring het, aan die wêreld moet gaan verkondig? Hierdie herders. Ek sal regtig sê, as ek so dink aan dit mate, so ek sê, dis die mees onwaarskynlike mense. God sê, hulle kon het word, want vir God is niks onmoontlik nie. Ja. En dan die wyse manne, hierdie mense daar uit die verre ooste uit, radikaal heidene, ons weet nie hoeveel daar was nie, maar wat oor hierdie honderde dag duisende kilometer trek na die spesifieke dorp, na die spesifieke huis, na die spesifieke gesin, om daar te kom staan en lof aan hom te bring, wat is die kans dat dit kon gebeur? Dit kon gebeur, want vir God is niks onmoontlik nie. Ja. En daarom net om af te sluit en te sê, dis die boodskap wat ek vir myself, en ek bid elkeen wat luister, dis die boodskap wat ek glo ons vir onsself moet toeëien in hierdie tyd. Dat niks vir God onmoontlik is nie, wanneer alles so stikkend lyk, deur mekaar lyk, onseker lyk, moet ons net gaan groot skrywe, dis Kerstyd. En Jannie, luisteraars, vir God is niks onmoontlik nie. Baie dankie vir die geleentheid.
Die stem van Dr. Johan Pienaar, en baie, baie dankie dat jy met ons so lieflik gedeel het, en daai sinsnede, die hou, gaan die refrein hier in my kop gaan oor en oor, God, by God is niks onmoontlik nie. Ons vra, ook in hierdie Kerstyd, en het mag so wees dat daar van ons luisteraars is, Dr. Johan, wat juist in hierdie tyd vasgevang word deur omstandighede, en hulle kyk ook oor die brug by wyse van spreken na die nuwe jaar en sê, maar, daar's nie 'n manier nie, dat my situasie, my omstandighede is desperaat, hoe kan dit? En dan kom u vandag en herinner vir ons daaraan, dat die God wat ons dien, is die God van die onmoontlike. Niks sal en niks is by God onmoontlik nie. Die Kersverhaal is daarvan 'n duidelike illustrasie. So, Dr. Johan, mag dit met u baie, baie goed gaan ook in hierdie Kerstyd. Geniet die dag saam met u gesin, saam met u vriende, mag u besondere seën belewe, en inderdaad, mag die nuwe jaar vir u soveel vreugde en goeie gesondheid en nuwe geleenthede en alles wat u vir uself en vir u mense dan ook graag sou wou sien moet gebeur, mag dit ook in die lewe 'n werklikheid wees. Hartlike dank, waardeer dit opreg.
Ek vat hierdie wens, Jannie, baie dankie, mooi dag ook daar.
Baie, baie dankie. Dis die stem van Dr. Johan Pienaar, en ons deel heerlik met mekaar hier op die senders van Radio Kansel. Hierdie program, sy naam is Perspektief, en ons gesels oor Kersfees, hoe dan anders, ons saai en ons kuier saam met jou, juis hier op Kersdag in die jaar 2024. Ons is bevoorreg nie, dat ons program juis op Kersdag geskeduleer is. En daarom groot voorreg om een van my collega's hier in eie omgeving, namelijk vir pastoor van die West, Dani van die Westhuizen, om vir hom geleentheid te gee en te sê, Dani, wat die hart van vol is, hy loop daarvan oor. So asseblief, vertel vir ons wat op jou hart is gedurende hierdie Kerstyd, en wat jy graag met die luisteraars wil deel.
Baie dankie Jannie, wat 'n voorreg en ek wil vir al ons gaste sê baie dankie so lekker om te luister en so inspirerend. Al ons luisteraars, dis 'n wonderlike voorreg. Ek is Dani van Westhuizen. Ek is vir die afgelope 12 jaar bestuurder by die Volle Evangeliese Kerk hier in Kreeusdorp saam met Pastor Jannie wat ook my kollega is. Ek luister na al hierdie dinge en is so wonderlik. Ek is versot op Kersfees. Kersfees vir my so 'n wonderlike tyd, maar ek kyk in die geestelike realm en ek sien dat Kersfees vir my is oor die vleeswording van Jesus Christus. En ek weet dat baie mense praat oor die kruis is belangrik en ek weet die opstanding is belangrik en ek weet dat ek kan nie meer wag net vir die Paasnaweek wat voor lê volgende jaar nie. Maar ek het baie gedink luisteraars dat sonder die vleeswording sou daar nooit 'n kruis gewees het nie. Sonder die vleeswording sou daar nooit 'n verlossing gewees het nie. Sonder die kruis, die vleeswording sou daar nooit 'n opstanding van die dode gewees het nie. So vir my begin alles by hierdie feit dat 'n maagd het swanger geword. 'n Maagd. Die vleeswording, en Johannes kom en hy vertel het so mooi vir ons, en hy sê, in Johannes hoofstuk 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Maar hy kom vers 14, en hy sê, en die woord het vlees geword. Luister maar, die woord het mens geword. Hier kom maar, en die woord het onder ons kom woon, en ons kon sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos die van die eersgeborene. So ons weer die woord het vlees geword, dit is Jesus, en Jesus het na hierdie aarde gekom net om vlees te word, en om dit te doen, moes hy gebore word as die mens, en toe was daar 'n maagd gewees. Wonderlike verhaal, dit bly nog steeds een van die grootste verhale wat daar is, en dan kom Jesaja en hy profeteer het, lang voor die geboorte van die Heer, en hy sê, want die kind en as ons gebore, is seën, luister mooi, is aan ons gegee. Jesaja 7 vers 14 wat sê, daarom sal die Here self 'n teken gee, kyk die maag sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Immanuel noem, die God wat by ons is. Is so wonderlik, sou luister, as sonde het in hierdie wêreld ingekom deur die mens en om sonde te verwyder moes daar 'n mens gebore word sonder sonde en sy naam was Jesus. En dit is die goeie nuus begin by hierdie vleeswording wat Jesus gekom het en uit 'n maag gebore is, hy het op hierdie aarde gewandel en ons ken die verhaal en hy het die prys betaal. So Jesus, luisteraars, is God se geskenk aan ons. En ons almal ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun aan ons gegee het, hy het ons gegee. Dis die evangelie, Romeine 8 vers 32 wat ons self ken, hy wat self sy eie seun nie gespaar het, maar hy het ons oorgegee. Jesus Christus. Maar luister, hy het nie gekom na hierdie aarde toe, om op die aarde te wandel. Hy het gekom as ons verlosser, as ons saligmaker, en daarom is hy vir ons gebore, en ek hou so van hierdie woord Immanuel, want in hierdie tyd, alhoewel het een van die mees wonderlikste tye van die jaar is, vandag op hierdie Kersdag sit daar vandag iemand wat ons luister, wat so alleen is, wat so eensaam is, wat soveel probleme het, wat soveel krisisse beleef in die plek waar ons, in die wêreld waar ons vandag lewe, en ek wil vir jou sê, luisteraar, ons het 'n Immanuel, God by ons. Miskien voel jy alleen, miskien voel jy niemand jou lief nie, miskien gee niemand gee om, maar ons het 'n Immanuel, ons het 'n persoon wat vlees geword het, en Paulus kom in Hebreërs 4, en is so wonderlik, vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê, maar een wat in alle opsigte versoek was, maar hy was sonde, luisteraars, hierdie seun van God, Jesus Christus, het die prys betaal, maar luister mooi, hy het ons medelee, hy kan saam met ons voel, hy voel ook, hy weet hoe voel het om verwerp te wees, hy weet hoe voel het om eensaam te wees, omdat hy vlees geword het, omdat hy mens was, kan hy saam met my en jou vandag voel. Kersfees spreek vir my van liefde. Soos wat sê in Johannes 4 vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. Jy sien, luisteraars, ons val God so baie, Ek kan nie vandag enigsins spog hoe liefe God het nie, maar ek kan vandag spog hoe liefe my het. Ek kan spog, hy het my lief met die ewige liefde. Sou sy liefde wat hy na hierdie aarde toe gebring het, is God se liefde vir my, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En nou kom ons by die plek waar ons hier is vandag. En God vra vir ons by kinders, sal julle my liefde versprei in hierdie kerstyd? Lekker om te hê, dis lekker om familie om jou te hê, maar daar is soveel wat jy het nie. Daar is soveel wat alleen is. Daar is soveel wat eensaam is. Sal jy my liefde in hierdie kersfees versprei? Sal jy gaan en meer deelsaam wees? Al een van die grootste herinnering wat ek van kersfees, my ouers is al oorlede, maar een van die wonderlikste herinnering wat ek van kersfees het is die samesyn van al my broers en hulle vrouens en ons in die klein kinders en dis die wonderlikste tyd. Maar ek weet ook dat mense wat vandag sit alleen, wat vandag sit bekommerd, wat moeg is. En soos ons vorige spreker gesê het, by God is niks onmoontlik nie. Halleluja. So Kersfees vir my is relevant van die seën is aan my gegee en die heerskappy is op sy skouers. Hy is my hoëpriester wat met my medelee kan hê en al wat ek vandag wil u wil sê. Kom ons versprei sy liefde. Hierdie wêreld het soveel liefde nodig. Kom ons gaan en ons versprei net die liefde van Jesus Christus. En dan wil ek afsluit met hierdie woorde. Binnekort kom Jesus weer.
Ja.
Binnekort gaan ons vir ewig saam met hom wees. En luister wat sê, en ek sluit af met die boek van Filippense hoofstuk 2. Hy wat in die gestalte van God was. Dit was Jesus. Hy het geen roof geag. Luister mooi, om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. En hy het aan ons as mens gelyk geword. En die gedaante gevind as 'n mens het homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee, bo elke naam, halleluja. Jesus het vandag die naam bo elke naam. Vriende, ek wil jou bemoedig in hierdie kerk, kom ons in hierdie kersweesseisoen, kom ons hou vas in Jesus, kom ons ontvang sy liefde, kom ons wandel in ons saai en ons gee liefde weg soos nog nooit van tevore nie en kom ons bring 'n verskil in hierdie wêreld. Mag julle 'n geseënde, 'n vredevolle, 'n liefdevolle, 'n wonderlike Kersdag belewe en mag God vir jou gee die wens van jou hart en die begeerte van jou lippe. Pastor Janie Paulse, kort gedagte wat ek graag met ons luisteraars wil deel. Mag die jou ook vir jou seën met die werk wat jy doen, Janie.
Wonderlike, wonderlike gedagtes wat gedeel word hierso met my collega pastoor Dani van die Westhuizen. Hy is hier in die volle evangeliekerk in Kreeusdorp en passievol deel hy die verlossingsboodskap van Jesus. En Dani, ek wens vir jou en vir jou mense, vir jou gesin, vir die gemeente, die seën van die Here toe ook op hierdie besondere dag. En as ons so oor die draad kyk na die jaar 2025, kan jy dit glo, nee? 2025. Mag die Here vir julle en julle gemeente op 'n baie besondere wyse seën en op 'n wonderlike wyse gebruik. Seën mense, baie baie dankie dat ons kon saam kuier en 'n mooi dag verder.
Baie dankie. Is my voorreg en 'n geseënde Kersfees vir jou en al die luisteraars. Lekker dag.
Nou ja, sommer baie baie dankie aan professor Wannie Karstens, professor Johannes Vroneman, pastoor Dani van die Westhuizen en dokter Johan Pienaar vir die kerswense en kersgedagtes wat hulle met ons luisteraars gedeel het. En ek self ook van my kant af sommer in die eerste plek baie dankie sê. Dankie aan verskillende instansies en nou ja, hoe sal ek dit verwoord? Ek wil in die eerste plek aan die Here dankie sê vir die voorreg om op hierdie wyse saam met jou te kon kuier week vir week deur die jaar 2024. Ook voor dit en ek vertrou dat ek ook in die nabye toekoms verder saam met jou sal kan kuier, maar dankie vir jou loyaliteit en jou liefde en dat jy ingeskakel was en saam geluister het en saam gegroei het en dit was heerlik om jou as 'n reisgenoot, 'n mede reisgenoot te hê hier op pad na die jaar 2025. Maar ons is besig om deur hierdie wonderlike tydperk ook te leef en dit te beleef, naamlik kersseisoen en die vredesboodskap wat integraal daarvan is. En dit is wonderlik dat ek en jy as mere pelgrimsgenote by wyse van spreke saam met mekaar op weg kon wees in hierdie jaar. Ek wil baie dankie sê aan Radio Kansel wat vir my die geleentheid bied om op hierdie wyse ook as aanbieder van Naweek Aktueel te mag optree en die voorreg dat ek mense aan jou kan voorstel, gedagtes met jou kan deel, perspektiewe op die tafel bring wat somtyds dalk 'n bietjie anders is as die normale manier van dink, maar die hele bedoeling is dat ons saam met mekaar groei, dat ons ons eie verstaan van die wêreld, van die teologie, van God, van onsself, alles wat daarmee saamgaan, dat ons altyd dit weer herbedink en seker maak dat ons steeds op koers is en dat ons rekenskap kan gee, so sê die Bybel, van die geloof en die hoop wat daar binne ons lewe. Ek wil baie, baie dankie sê eveneens aan baie gaste vir wie ons in hierdie jaar in hierdie program akkommodeer het. Dankie dat jy so gaaf was om somtyds by herhaling ja te sê, net by uitsondering, wanneer iemand 'n ander afspraak gehad het, het mense vir my beide wat perspektief betref en Naweek Aktueel eers vir my nee gesê. Daar is niemand wat ooit nee sê nie. Altyd te gewillig om saam te kuier hier op die senders van Radio Kansel. So baie dankie ook vir daardie groot stuk genade. Natuurlik wil ek vir die Here dankie sê, want was dit nie vir sy woord, sy genade en sy wonderlike voorsiening, ag, noem maar op, sy sorg en toewyding aan ons en die wyse waarop hy vir ons ondersteun en alles wat daarmee saamgaan, dan het ons in elk geval nie 'n boodskap gehad om met jou te deel nie. Dan kon ons vir alle praktiese doeleindes 'n normale gemeenskapsradiostasie wees en daarmee sê ek nie dat dit nie kosbaar is nie. Maar Radio Kansel in die besonder het 'n roeping en dit is om die evangelie, die verlossingsboodskap van God in Christus Jesus met mense te deel. En daartoe begenadig die Here ons deur die werking van sy Heilige Gees. So ek wil aan die Kerskind wil ek hulde bring. Aan die Kersboodskap wil ek erkenning gee en my dankbaarheid betuig. Die Kersvrede wil ek omarm en uitdeel aan jou wat saam met my luister. Die Kershoop wil ek vir jou as 'n mantel omhang, dat jy dit met jou mag saamdra hier in hierdie dag van afskeid neem en van die jaar 2025 omarm en vorentoe kyk, vorentoe beur, soos daai atlete wat somtyds hier in die laaste pylvak met alles wat hulle het, eenvoudig net vorentoe beur ten einde die prys te behaal. En mag die hoop, die vrede, die vreugde en alles wat daarmee saamgaan van die Kersboodskap van jou besit neem, jou toerus vir jou en jou geliefdes, mag hierdie 'n wonderlike tyd wees van samesyn waarin jy en jou geliefdes mekaar nuut ontdek en waardeer. Ag, as daar dinge is wat in die afgelope jaar dalk nie lekker uitgewerk het nie, daar's gevoelens, daar is omgekraptheid in jou eie gemoed, dan is jy die aangewese persoon om dit te gaan uitwerk en uitpraat. 'N Mens wil tog nie hierdie vredesseisoen wil 'n mens nie bederf met 'n klomp onvrede nie. En so die uitnodiging en die oproep ook van my kant af, dat ons die versoeningsboodskap nie alleen in ons lewens sal integreer nie, maar dat ons dit ook met ander mense sal deel. Seënwense vir jou, dit was 'n groot voorreg om saam te kuier en mag die Here vir jou baie, baie ryklik seën. Alles wat mooi is, totsiens.